Да. Да.
Мы с вами говорили о том, что
говорихме за това,
у Бога есть свои средства для того, чтобы он мог
че Бог има свои средства, за да ни излекува, да ни изцели.
И у нас несколько уроков будут посвящены тому, чтобы подробнее поговорить об этих законах.
И няколко урока ще бъдат посветени на това, подробно да се говори за тези закони.
Помните, мы читали с вами цитату, что Божие лекарства представляют собой природные средства и перечисляли их.
Помните си, че Божите лекарства това представляват сами по себе си природни средства и ние ги изброихме.
И каждое это средство мы должны уметь понимать и применять.
И всяко едно от тези средства ние сме длъжни да можете добре да го разбираме и да го прилагаме.
Нам нужно уметь это применять в своей жизни.
Нужно е да можем да го прилагаме това в собствения си живот.
И нужно уметь правильно представить другим людям.
И също така правилно да бъде представено и на другите хора.
Давайте мы с вами сегодня поговорим о воде.
Нека сега днес да поговорим за водата.
Ну, может быть, многие вещи знакомы кому-то из вас.
Може би на някои от вас много неща са познати.
Ну, мы посмотрим на такие основные моменты, которые нам важно понимать.
Ще видим, ще гледаме тук основните моменти, които са важни на този закон.
Кстати,
на тези закони.
Если говорить о законах, то обычно мы начинаем с питания, хотя порядок не обязателен.
Разбира се, когато говорим за, за закони, что-то?
О питании говорим.
Говорихме за храненето.
Да. О питании у вас целый предмет, поэтому здесь мы говорить не будем.
Но специально за храненето, то есть цял предмет при вас, така че тук няма да говорим за храненето.
Вот. А об остальных мы как раз
поговорим. Ще говорим за останалите неща.
Иногда бывает так, что мы спрашиваем наших гостей в санатории.
Понякога става така, че ние питаме нашите гости в санаториума.
Что вы поняли, что вам нужно менять в своей жизни?
Какво трябва да промените в своя живот?
И человек говорит, я понял, что мне надо все поменять.
Аз разбрах, че всичко трябва да променя, казва човека.
Мне надо есть сою.
Трябва да ям соя.
Я тогда могу сказать, что человек ничего не понял из реформы здоровья.
Тогава мога да кажа, че човек нищо не е разбрал от здравната реформа.
Она не заключается вообще в сое.
Тя въобще не се заключава в соята.
Может быть, без сои прекрасно соблюдать реформу здоровья.
Може би хубаво е да се спазва, нали, соята.
Да. Я просто к тому говорю, что очень часто другие законы мы выпускаем из внимания, да,
и
акцент делаем на питание.
Аз искам да кажа, че често пъти ние правим слагаме акцент на храненето и изпускаме другите закони.
А другие законы не менее важны.
А другите закони не са по-малко важни.
Человек может, например, пренебрегать отдыхом.
Например, човек може да пренебрегва почивката.
Человек может пренебрегать внутренним покоем.
А човек може да пренебрегва вътрешният мир, вътрешният покой.
И он может все идеально соблюдать.
И той може всичко да спазва така физичните закони. До...
И все равно будет болеть.
И въпреки това да боледува.
А люди скажут, вот это ваша реформа.
И хората казват, нет, това е ваша реформа.
Все законы важны. И только когда
всичките закони са важни. И когато всичките са съвместно,
тогда мы можем иметь вот это полное...
Тогава можем да имаме тази цялостна...
Я очень нравится сравнивать здоровье с алмазом.
Цялостен е алмаз.
Все грани.
Всичките... грани. Всичките, как да кажа, да, страни на са важни за този алмаз.
И ни одно из них не трябва да бъде.
И нито едно от тях не трябва да бъде пренебрегвано.
Да, давайте ми с вами о воде поговорим.
И нека сега да поговорим за водата.
У нас тоже бывают люди, которые приезжают и...
Имаме също хора, които идват...
Несмотря на то, что они интересуются здоровьем.
И независимо от това, че... независимо от това, че те се интересуват за здравето.
Но они вот, часто говорят, что водой как-то не дружат.
Но те говорят, че просто те не са приятели с водата.
Вот однажды был... Однажды была выставка здоровья, и
веднъж имахме едно такова здравно изложение и дойде един човек.
И у него были там проблемы некоторые. Имал недостатък
воды. Имал някакъв проблем и се констатирало, че нещо има недостатък от вода.
И, значит, мы заставили, что пия вода.
Посъветвахме го да пие вода.
Выставка у нас была 3 дня.
Изложението ни било беше 3 дни.
На следующий день приходит.
На следващия ден той идва и
казва. Ваши съветы не ни
подходят. Не ми пасва този съвет, който ми
даде. Другим, а не подходят, не ни
подходят. Други, на други може да се става, обаче за мен просто не
става.
Защо сте решили така?
Он говорит, выставка накануне была там с 4 до 6 вечера.
Изложението било от 4 до 6 вечерта.
Он говорит, я вчера вечером пришел, вчера... мы сказали там на стенде, говорили, что пить надо воду 1,5 литра в день.
Вечерта, отидах вкъщи, видя, знаете, вие казахте, че трябва да пия вода 2 литра на ден. Литър и половина на ден.
Да. Денонощие.
И аз изпих вечерта. Вечерта литър. Не спах цяла нощ. Моите закони, вашите закони някакви не ми допадат.
Хорошо
обяснять. Значи, подробно. Трябва подробно, добре да обясняваме на хората. Какво да имам? Какво? Така че те да не решават, че това е неправилно, като им кажеш да изпият там половин или един литър вода.
Как... боятся воды.
Някои хора се боят от водата. Той казва, че ако изпия толкова вода, ще отичам. А между другото, в организма има такъв вещество, такъв механизъм.
Когда организм очень долго не получает воду,
когато много дълго, в продължение на дълъг период от време организмът не получава вода,
то организм включает механизм на то, чтобы ее удержать.
Той включва, в организма има такъв механизм, че той включва този механизм, за да може да задържи водата, която естествено има
помин. И даже могат възникать отеки.
И даже може да възникват отоци в първо време.
Это не значит, что вода не нужна, это значит, что надо ее просто правильно пить.
Това не означава, че водата не е нужна, просто трябва правилно да се пие.
Итак, все функции, которые выполняет вода в нашем организме.
И така тези функции, които изпълнява водата в нашия организъм.
Во-первых, она является...
Първо, тя представлява...
основным растворителем.
Тя представлява основен разтворител.
То есть она растворяет химические вещества, которые должны вступать реакции,
тя разтваря химическите вещества, които са длъжни да встъпат в обмяната на веществата.
И, если в организме не хватает растворителя,
и когато в организма няма достатъчно разтворител, т.е. вода за като разтворител,
то вот эти вещества, они создают такой химию, химию, помните?
Значи тези
насыщенный такой раствор.
Тези вещества със своята химическа структура създават един такъв наситен раствор.
И в таком растворе вот эти вещества очень легко выпадают в осадок.
Отлагат. Да, и в този момент тези вещества, които са така се струпват, много бързо те всъщност се отлагат, са като не полепвата, остават, като оттайват. Оттаяват се, оттаяват се. Неразтворените вещества химически се утаяват. Да.
И вот если это происходит внутри клетки, например.
А ако това става на клетъчно ниво и вътре в клетката,
то вот эти вещества нерастворенные, они не могут выйти из клетки.
Неразтворените вещества, които са се утаили, не могат нормално да излезат от клетката.
И они создают буквально сегодня очень популярное такое слово шлаки создают.
И те създават точно така е популярно една дума, така наречената шлака, значи отложен продукт.
И вот эти шлаки, они внутри клетки остаются.
И тези шлаки се намират вътре в клетката.
Или организм их отправляет куда-нибудь, вывести не может, и отправляет куда-нибудь на склад.
Или пък, ако не може да ги изгаря извън след клетката, организма просто ги складира някъде. Някъде.
Да, и потом вот эти вещества как балласт.
И така тези вещества са като баластра в организма.
И часто люди начинают проводить какие-то специальные методики чистки организма.
И често хората започват да използват различни методики, за да очистват своя организъм.
По поводу чисток у нас отдельно будет разговор.
А отделно ще говорим за очистването на организма.
Потому что многие чистки, многие методики имеют вообще-то мистический код.
Защото много методи, които са свързани с очистване на организма, имат, притежават своя мистичен корен.
И кроме того, многие из них...
Освен това, много от тях...
Агресивно очень действуют на физиологию организма.
А освен това, много от тях действат агресивно на физиологията на организма.
А, то есть они насильно меняют вот,
те по много силен начин оказват влияние на обмяната на веществата.
Но в то же самое время, если мы просто даем нормальные условия для работы организма.
Но в това време, ако ние дадем просто нормални, създадем нормални условия за работа на организма,
то есть мы даем возможность растворить.
Даваме възможност за разтваряне на тези отходни и отводни продукти и възможност те да излезат.
То организм все выводит.
То така ли иначе организма сам ще ги изхвърли?
У нас в организме есть 4 системы, которые занимаются выведением отходов.
4 системы в организма, които се занимават с изхвърлянето на отпадните продукти.
Выводятся через почки,
извеждат
се
чрез
легки и через кожу.
Значи чрез бъбреците, чрез червото, чрез, чрез белите дробове и чрез кожата. 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 След това белите дробове, червото и бъбреците.
И това въводится чрез почки и чрез кожа.
Но в разтворен вид, най-разтворен вид, веществата, отпадните продукти се отвеждат чрез кожата и чрез бъбреците.
И если, например, не хватает вот этого растворителя,
и ако този разтворител не е достатъчен,
то вот эти жидкости, там, моча, пот, они становятся очень концентрированными.
То тези течности, като например пот, урина, те са, те са в много концентриран вид и тогава, да?
Да, с запахом.
Да, тогава се с един такъв особен мирис, дъх.
И кроме того, формируется особенно в почках застой.
И особено във бъбреците се създава един застой.
И из-за этого в почках могут возникать предрасположенность к инфекциям.
И за това могат да се, в бъбреците могат да има предразположение, да се появяват предразположения за инфекции.
Если, например, у человека, ну, опять же, не выводятся нормальные отходы и
ако в организм...
Вода участвует в выведении отходов и через кишечник тоже.
А,
если
също...
там не выводятся отходы.
Ако...
Не
выводится. Ако чрез червата не се направи отвеждането на продуктите,
то вот эти все, ну опять же, такие склады отходов...
То, тези складове, които са натрупани с отпадните продукти...
Они начинают частично всасываться обратно.
Те частично започват отново да се връщат, да всмукват в организма, да се абсорбират.
И на кожа, например, могат възникать какие-то проблемы.
И, например, издиват в кожата, могат да се отразят в кожата, различни проблеми.
Кожные врачи часто говорят, что вам често, надо проверить там, свой кишечник.
Често хората, лекарите, кожните лекари казват, трябва да провериш червата си.
Человек испытывает постоянное такое чувство интоксикации, слабость.
Человек испытывает постоянно чувство за интоксикация, слабость, уморенность.
Да. Это из-за того, что вот этот растворитель...
Това е така, защото този разтворител...
Нет его в достаточном количестве.
Няма го в достатъчно количество.
Еще какую функцию играет вода?
Още каква функция играе водата?
Она является таким смазочным материалом.
И водата се явява като материал за смазване.
Например, внутри сустава, где есть внутрисуставная жидкость.
Например, вътре в ставите, където има вътрешноставна течност.
И внутри сустава,
вътре в ставите,
способствует такому смягчению трения костей.
Тя способства за смягчаване на триенето между костите.
Вода играет роль.
Водата
регулятор температура тела.
Играе роля като регулатор на температурата на тялото.
И если, например, температура тела повышается, ако то должна испаряться вода.
Температурата на тялото се повишава, то водата трябва да се изпари.
И тогда понижается температура.
И тогава температурата веднага спада на тялото.
И если, например, человек заболел,
ако човекът е заболял от висока температура,
жарко,
или на улицата е много топло,
или
горещо,
тяжелая нагрузка какая-то физическая.
Или някакво тежко физическо натоварване.
То нужен больше расход воды, чтобы
поддержать
нормальную температуру.
По-голям разход на вода, за да поддържа нормалната телесна температура.
Если человек не дает...
Ако човек не внася необходимото количество нормална вода в организма,
то температура повышается, организм не может ее снижать.
Температурата се повишава, да?
Ну да, если, например, жарко.
Да, да, и организмът не може по естествен начин да я регулира, да я спаля.
Он не може да я контролирува самостоятелно.
Той просто не може да я контролира самостоятелно.
И тогда идет перегревание организма.
И тогава се получава прегряване на организма.
Если, например, човек е заболел,
ако човекът е заболял от някаква инфекция,
то тогда възникает необходимость каких-то жаропонижающих, например, лекарств.
Тогава се въвежда необходимостта от внасянето на лекарства, които са понижават тази топлинност.
Да. Следващий момент.
Следващият момент.
Вода участвует в поддержании нормального давления артериального.
Водата участва в поддържане на нормалното артериално налягане.
Представете себе река пълноводна.
Представете си ръка, която е пълноводна, има много вода.
И когда она засуху, маленькая становится.
И когато тя става много по-малка в периода на суша.
И то же самое в наших сосудах.
Това е същото в нашите съдове. Когато има много вода и когато има малко вода.
И кроме того, когда мало воды,
освен това, когато е малко водата,
крови,
каква става консистенцията на кръвта?
Густая.
Да. Тя е много, много такава, вискозитета гъст става гъст.
Скажите, как по закону физики?
А как по закона на физиката?
Сърцето трябва да протълкнуть кръв по сосудам.
Когато сърцето трябва е длъжно да изтласква кръвта по съдовете.
Если вот такой сосуд широкий,
ако е широк съд или тесен,
в широком сосуде течет
более-менее
жидкая кровь.
В широкият съд тече по-рядка кръв.
В узком густая кровь.
А пък в тясното гъста кръв.
Какво е давление надо применить, чтобы протаснуть кръв?
Какво налягане трябва да се упражни, за да се класне кръвта?
Больше, да?
По-голямо. По-голямо. За да може по тесните там съдове да се тласне тая кръв.
Поэтому, если у человека не хватает воды, то у него возникает предрасположенность к повышенному давлению.
Значи, ако човек няма достатъчно вода, то вече има предрасположеност към повишаване на налягането.
Хотя в медицине применяются лекарства, которые мочегонными являются.
Въпреки че в
давление.
Въпреки че что?
Применяют лекарства мочегонные от давления в медицине.
Ага, въпреки че в медицината се дават лекарства, които понижават налягането. Диуретици. Се дават, извинявайте, лекарства, които спомагат за изхвърлянето на водата и се наричат диуретични. Да, диуретици.
Ну, конечно, если человек сразу много выпьет воды, то это будет действовать на его давление.
Естественно, че човекът, ако изведнъж изпие голямо количество вода, то това ще действа по неговото налягане.
Поэтому гипертоникам не надо пить одновременно много, большое количество воды.
Ето защо хипертониците не трябва да пият изведнъж голямо количество вода.
Надо это количество воды распределить в течение дня.
Това количество вода трябва да се разпредели по малки така порции през целия ден.
И надо ограничить количество сахара и соли.
И трябва да се ограничи количеството на захар и сол,
потому что эти вещества задерживают воду в организме.
Защото тези вещества задържат водата в организма.
То есть если просто человек пьет воду и при этом мало ест соли и сахара.
Ако човек приеме вода,
Мало есть соли и сахар. И
по-малко сол и захар,
то вода поступает, восполняет потребности и выводится, свободно выводится.
То тогава водата постъпва и извежда свободно продуктите.
И поэтому для давления вот такое употребление воды будет хорошим.
Затова такъв начин на употребяване на вода ще бъде добър за кръвното.
Причем это должна быть именно вода, а не какие-то другие
напитки. Защо трябва това нещо да бъде водата, а не други напитки? Стоянка.
Вие споменахте за диуретиците нещо. Кажете, там каждый период не трава ли сделать или не трава?
Надо приниматься эти диуретики, которые обедняющие, или нет?
Ну, у нас, когда приезжают гипертоники в санаторий.
Когда гипертоники идут в наш санаторий.
Мы им рекомендуем постепенно увеличивать количество воды.
Ние тогава им препоръчваме постепенно да се увеличава количеството на водата.
При этом мы назначаем травы с диуретическим эффектом.
И ние им назначаваме билки с такъв, съдържащ такъв диуретичен ефект.
То есть они получают воду и лишнюю эти травы выводят.
Значи те получават вода и излишната я изхвърлят с тези диуретични билки, които имат диуретичен ефект.
И сама вода, она легче выводится, когда это просто вода.
Когато е само вода, тя по-бързо излиза и се извежда.
Если, например, не давать воду.
Ако не се дава вода,
но при этом пить мочегонные,
и ако се пият такива диуретици,
они решают проблему на поверхностном уровне.
Те решават проблема, но на повърхностно ниво.
Первое время они будут оказывать эффект.
Да, в първото време те ще оказват ефект.
А потом они создают порочный круг.
А после те ще създадат порочен кръг.
Потому что они усугубляют вот эту кровь делать более вязкой.
Защото ще направят кръвта по... Кръвта по...
Гъст,
да. Не по-гъст, а по, как да кажа, по-бавно ще кръвта ще...
Но извеждаш водата и става пак
кръвта. Да. Да, точно.
И поэтому...
Да. А я хочу спросить...
Клетката, нали клетката остава без вода?
И если клетка остается без вода, без вода. Значит, на първо клетката се убира водата.
А потом уже она берется там из сосудов, из крови.
А след това тя излиза от
сосудов. Если в крови не хватает воды, значит, в клетке уже давно не хватает.
Значит, ако в кръвта няма вода, то тогава в клетките още преди това няма вода.
Если человек употребляет, например, те же мочегонные,
ако человек употребляет такива диуретични вещества, не пьет, то не пьет вода,
и не пьет. Другие моменты, там, например, со стрессом не справляется,
и не за справляется, няма физически натоварване,
то невозможно вылечить гипертонию.
То не возможно да се излекува хипертонията.
Невъзможно. Всегда пить лекарства и
той винаги, той тогава ще бъде принуден винаги да си кара така, да си пие лекарства. Но в същото време може да се обърне този процес, възможно. Разбира се, за всеки този период от време е различен, за някой по-бързо, за други по-бавно. Медики говорят, что эти мочегонные надо пить до конца жизни.
Да, я скажу, что если человек не меняет жизнь, то так и есть.
Да, така трябва, така е, правилно е, само че когато човек не желая да промени живота си, естествено, че лекарствата са необходими. Да. Да. А говорит, что его мать пила такие же мочегонные, она не пьет. Искам да кажа, значи не е правилно да се отменят лекарствата и да казва, аз просто живея без лекарства. Първо трябва да се промени начина на живот и след това трябва да се вече
под контролем от этого всего можно постепенно
изучать. И след това може да се постепенно да се премахнат лекарства.
У нас бывает, приезжают люди, имат, всего 10 дней.
И при нас идват хора за една сесия, която е 10 дена.
И за 10 дней не у всех хорошие результаты, прям такие, что за 10,
за 10 дни не всички имат такива резултати, така че човека да стане здрав.
Програма называется «Новый старт», только начало.
Програмата се нарича не случайно «Нов старт», начало на едно нещо.
И у кого-то быстро възникат резултати.
За някой бързо възникват резултати.
У кого-то не очень быстро.
Но за други пък не е толкова бързо.
Но даже в медицине эффект лекарств оценивается примерно через 2 недели.
Но също така и в медицината ефектът на лекарствата се оценява чрез 2 седмици, не веднага.
нас была одна женщина, которая была...
Имахме жена, която беше... Що?
Гипертония была
женщина. Една жена, която беше с хипертония.
И за то время, когда она была, у нее очень маленький был ЗИК. Почти на том же уровне осталось давление.
Значит, когато тя...
60-70 у нее было.
Да, когато дойде и накрая също не се промени много кръвното налягане.
И за время заезда у нее немножечко снизилось.
Много се, малко се понижи кръвното и до времето, когато тя трябваше да си тръгне.
Но она поняла самое главное, что ей надо дальше все поддерживать.
Но тя разбра, че трябва да поддържа, да продължава поддържането на този стил на живот по-нататък.
Дома она продължила этот образ жизни.
Продължила вкъщи този начин на живот.
И после того, как она уехала, прошел месяц.
След като...
Значи
половин месец, след като вече тя си пристигнала вкъщи, изминало месец. От момента, когато дошла в санаториума до края? Да?
От начало програма до втора месеца.
От началото на програмата до... Що? До половин месец? Полтора? А, месец и половина. Месец и половина. Да. Не помня ли? Ами да, месец и половина.
Вот когда прошел этот месяц, она позвонила и сказала...
И когато изминал този на края на месеца, тя позвонила и попитала.
И казала, я каждый день поражаюсь тот, с какой скоростью улучшается мое здоровье.
Всеки ден аз съм поразена с каква скорост се подобрява моето здраве.
Я не готова к такой скорости.
Аз не съм готова за такава скорост.
Как-то это очень
бързо. Много бързо.
То есть это пример того, что если продолжать эти законы...
Значи този пример указан, защото ако се продължават...
В прошлом уроке читали...
Ние говорихме, четахме един цитат в предишните лекции.
Что если люди, несмотря ни на что, будут повиноваться законам природы...
Ако хората се облягат на законите на природата...
Они пожнут вознаграждение. То есть будет...
Те ще поженят вознаграждение.
Здоровье телесное и душевное.
Здраво физическо, физическо, телесно и душевно, духовно.
Улучшение здоровья, оно всегда будет.
Значи винаги ще бъде подобряване, ще има подобряване.
Просто у каждого со своей скоростью.
Но във всеки с различна скорост.
В зависимости от того, сколько времени неправильно
човек. Зависи от това колко време човек преди това е живял неправилно.
Да. Значит, если на воде с вами
вернемся. Да, нека да се върнем отново.
Защо не
почему не вода?
Да,
почему не другие цветы?
Да.
Сега ще се докосна до този момент. Още искам да кажа. Още нещо искам.
Сама вода, сама по себе, она не только разтворяет вещество, она еще и сама участвует в обмене веществ.
Значи веществата, водата не само разтваря веществата, но и самата тя участва в обмяната на веществата.
Если, например, она вступает в обмен веществ,
ако тя вступа в обмяна на веществата,
то организм может извлекать намного больше пользы из этих веществ.
То тогава организмът може да извлече много по-голяма полза от тези вещества, например.
Такие молекулы, ну, они в русском аббревиатуре такая АТС.
Има такива молекули, наречени
химически
молекули. Как называют?
АТФ. Аденозин
трифосфатен. Аденозин трифосфатен. Да. Аденозин трифосфатен. Да. От училище. Аденозин трифосфатен. Аденозин
трифосфатен.
Аденозин трифосфатен. Да.
Эти молекулы в себе очень много энергии содержат.
Тези молекули съдържат в себе си аденозин трифосфат много енергия.
Количество этих самых молекул.
Количеството на самите тези молекули
намного больше идет, когда в обмене веществ участвует вода.
Е много по-голямо, отколкото когато водата участва в обмяната на веществата. Много по-голямо количество от аденозин трифосфат.
И поэтому, когда воды не хватает,
и когато няма достатъчно вода,
то количество енергии, по сути, для жизни меньше.
То по същност количеството на енергията човек по-бързо отпада умствено и физически.
И, кстати, этот признак является одним из первых признаков недостатка воды.
Что? Това е един от първите признаци на недостатъка на водата.
Когда усталость начинается.
Когато започва отпадналост. Чувства се...
Да, изучала, что
отпадно.
Когда работаешь где-то на огороде.
Аз разбрах, че когато работиш някъде там в градината. И, например, си вече уморен.
Делаш короткий период, буквально 10 минут. Выпил 1-2 стакана воды.
Правиш малка почивка, изпиваш, например, 2 чаши вода.
И възстанавливаешься силы, как будто бы ты вообще...
И се възстановява силата, все едно, че ти веднага си отдъхнал. Веднага...
Все едно, че
не си...
Усталост преждевременная, она възникает при недостатке воды.
Но тази отпадналост, тази умора, отмора, тя възниква преждевременно.
Да.
Когато не се употребява вода.
Кстати говоря, наш мозг, он тоже очень чувствует недостаток воды.
Нашият мозък също чувства много остро, има остро чувства нуждата от вода.
Нормальное такое уравновешенное состояние необходимо, вернее, для уравновешенного состояния нужна вода тоже.
Для
уравновешенного морального состояния.
Да, за уравновесяването в моралното, емоционалното състояние също е необходимо достатъчно количество вода да постъпва в мозъка.
Если не хватает, то...
Ако не е достатъчно,
то тогава
на мозъка ще бъде трудно да се справя с много сложни задачи.
Трудно думать.
Трудно ще мисли, трудно ще решава, трудно ще се напряга.
Трудно емоции контролировать.
Трудно ще се контролират емоциите. Емоциите...
Овладевать человеком.
Емоцията ще го завладява човек. Той няма да може да я контролира.
Тя.
Особено силно това се отразява на децата. Когато започва детето да капризничи. Счита се, че това няма нищо общо с водата.
Но намного проще тем же ребенком, самому с собой, когда есть вода.
Но много просто се обръщат нещата, когато се внесе вода.
Давайте ми с вами перечислим те признаки, которые характерны как признаки обезвоживания.
Нека да с вас да изброим тези признаци, които са характерни за когато човек е обезводнен.
Во-первых, это как раз наступление усталости преждевременно.
Преждевременно умора. Първият признак, не преждевременно. Умствена и физическа умора, преждевременно.
Изменение настроение тоже
може. Изменението на настроението.
Очень такой важный признак – это цвет и запах мочи.
Цвета и мириса на урината също е важен.
Она становится очень концентрированная, с ярким цветом.
Урината става много концентрирана, с ярък цвят и с мирис силен.
А в норме должно быть наоборот.
А нормално трябва да бъде урината почти прозрачна. Да, разбира се, с изключение на сутринта. И без прозрачна и без мири. Това е най-простият индикатор, най-простият показател.
Какви еще есть признаки?
Какви са другите признаци?
Например, склонность к запорам.
Склонность към запек.
Мы говорили, что организм выводит вещества разными путями, отходы.
Говорихме, че организмът извежда различните вещества посредством пота.
И когда идет пищевая масса по пищеварительному тракту.
И когато върви тази масата от храна през храносмилателната система,
то в толстом кишечнике вода тоже всасывается.
Знаем, че водата се абсорбира, когато се намира в дебелото черво.
Поэтому, если воды не хватает,
ако няма достатъчно вода,
то кишечник начинает так вот сжиматься, чтобы выдавить последние капли воды.
Тогава дебелото черво така започва да се свива, за да изцеди последните капки вода.
Поэтому вот это очень твердое содержимое становится.
Затова в него се започва да... Съдържанието в него става твърдо и се получава запек.
И кроме того, вот это вот само сжатие, оно часто ощущается как боли в животе.
Освен това, този...
Боли в животе.
Ага, тези така свивания на дебелото черво се усещат най-чувствително в областта на тук на стомаха, на корема.
И въпреки колики,
да, и когато получават се тогава колики, то на едно място, то на друго място.
Дальше.
По-нататък. Водата се извлича също посредством кожата, се изхвърлят продуктите.
И този запах може да
се. И също оттам може също се получи неприятен мирис.
И чрез дьорски тоже заводи това, да, когато ме дишаме.
Също когато дишаме, чрез белите дълбове също се и вода се и отвежда.
И когато вот, въдихается вода, организм може тоже препятствовать въдихание воды.
Когато
организм може препятствовать въдихание воды.
И организмът може да препятства също извеждането на водата.
И замарят се бронхите.
Свиват се бронхите, за да не отдават вода, да не отделят вода. Може да се възникне склонност към спазми в бронхите.
Например, астматика.
Много астматици.
Если бы они пили воду, их состояние было бы намного легче.
Ако те пият повече вода, тяхното състояние би се облегчило, защото при тях имат спазми на бронхите.
Особено когда человек заболевает,
особено когато човек заболява от простуда,
то организм должен больше воды отдавать, защото перегревается температура.
Значи организма трябва да изхвърля по-голямо количество вода, защото той се прегрява от организма.
Отдавать он много не может, потому что ее много нет.
А той не може да отдава много, ако няма в него достатъчно. Затова първо той се прегрява, след това включва спазми на бронхите. Започват астматична кашлица. И много трудно е да се справи с температурата.
Давайте мы теперь по поводу того, поговорим, почему именно вода нужна.
Нека да поговорим, защо е необходима водата.
Вода, если это именно вода свободная,
ако
она не растворяет в себе никакие другие вещества.
Ако водата е в свободно състояние, т.е. тя не разтваря други вещества,
то она легко может вступать в обмен веществ.
То тогава лесно тя може да стъпи в обмен на веществата.
Если в ней растворены какие-то другие,
но ако
питательные.
Но ако в нея се разтворни други хранителни вещества,
то они вступают в обмен веществ как пища.
Те влизат. Заедно, те влизат в обмяна на веществата като храна.
И поэтому сок, молоко.
Например, сок, мляко.
Медом,
например, когато правим нещо с мед.
Да. То это по сути такая жидкая еда получается.
Значи това се получава по същност. Да, по същност се получава рядка хазва храна, ако нещо има разтворено.
Поэтому эти напитки не подходят в качестве възпълнители воды.
Тези напитки не влизат в качеството на изпълнение на функциите на водата.
Если вы пьете чай с травами, например.
Ако, например, вие пиете чай с лечебни билки,
то это может считаться за воду, потому что это не питательные вещества, а лечебные.
Това може да се счита за вода, защото това не е, това са лечебни, а не са хранителни вещества.
Но без
мед. Без медом.
Да.
Ако искате мед, например,
то можна, например, вот перед едой.
Може да приемете меда близко към до храната. Но между храненията не е добре да се приема дори такъв чай с мед. Защото фактически това става храна между храненията.
Пусть она легкая, но все равно
это. Разбира се, тя е лека, но все пак тя е храна, която се включва в обмяната на веществата. Казва по повод на времето. По-добре е, когато във времето са разделени водата от приемането на храна.
вы, например, отдельно пьете и отдельно...
По-добре, когато отделно пиете вода и отделно приемате храна.
То есть лучше всего заканчивать пить воду за полчаса до еды,
например. Хубаво е, например, да завършите пиенето на вода половин час до започването на храната.
Вы можете тогда там, например, лодочку меда
пить. И тогава вие можете... Последният път може да, ако искате, може да вземете лъжичка мед преди да приемете храната.
Или, например, сделайте так, как отдельный прием пищи. Или там выпить чай с травами, с медом, там, например, на ужин.
Или, например, на вечерта да изпиете един билков чай с мед. Само това и това да бъде като за вечер.
И начинайте сегодня, лучше всего примерно через 2 часа после
еды. И хубаво е да започнете пиенето на вода 2 часа след като вече сте приели последното хранене, след храна.
Если, например,
започвате пиенето на вода.
Если вы не пьете воду достаточно между едой,
ако достатъчно не пиете вода между храненията,
то когда вы слушаете, вам очень хочется пить.
То тогава, когато вие ядете, на вас ще ви се иска да пиете.
Я не могу не пить, хочу.
И вие тогава няма, ще искате да пиете, няма да можете да се задържите да не пиете.
Това може просто привичка.
Разбира се, това може да е просто навик.
Плохо жуете.
Що?
Плохо жуете.
Да имате малко слюнка, лошо да дъпвате, да, и тогава да имате недостиг на слюнка.
Или ви мало пиете.
Или малко пиете вода. Между храненията.
Если вы запиваете
Ако пиете по време на хранене,
то, по сути, разбавляется пища. То,
по същност, тя се, храната се увеличава обема си, да. Разрежда се, да. Химическите ферменти не са в състояние да действат, докато се намира водата. Трябва, да. Аз срещнах такъв съвет при Елън Уайт.
Если очень хочется пить, прям
невъзможно. Ако просто много ви... Ако искате много да пиете вода, просто невъзможно.
Можно, но не больше, там, полстакана.
Може малко. Например, примерно половин чаша.
Но это в крайнем случае. Но лучше стараться уменьшать.
Но това трябва в крайнем случае да стане. По-добре е да... Не се избяга.
Пища должна быть такой средней консистенции.
Пища?
Средней консистенции.
Трябва да бъде...
Такая полугустая.
Да, храната трябва да бъде полугъста, средна консистенция.
Ну, она может быть, конечно, такой сухой консистенции.
Да.
Сухое не часто еще в рот полезно.
Да, и може да бъде в суха консистенция, но не винаги е полезно това.
Но очень жидкая тоже не надо.
Но също така, много рядка също не трябва да бъде храната.
По поводу количества воды.
По поводу на количеството на водата.
Значит, можно, в принципе, рассчитать это количество.
Може да се раздели това, да се... Нещо, как... Изчисли това количество.
30
мл. Да, совершенно верно. 30 мл на килограмм веса.
30 мл на... 30 мл на килограм тегло. Това е минимум.
Да.
Ако човекът е 70 кг, например, да.
2
литра и 100. Я... Года и тоже имеет значение. Имеет значение возраст, да.
Возраст имеет значение, у детей больше потребностей.
Например, при децата има повече, по-голяма...
До 100 мл на килограм.
До?
До
100. До 100 литра на килограм. Да. 100 мл на килограм при децата. Значи 30 мл на килограм при възрастния, а при децата са 100 мл.
Да, но вообще вот у детей сегодня есть такая рекомендация, что если дети на грудном вскармливании, то им не дают воду.
Има такава да, позиция, че когато са децата в кърмаческата възраст, то на тях не им дават вода.
Но
Разбира се, по принцип там има някаква логика.
Но лучше всего, все у нас в обиходах там, есть семьи, есть дети маленькие.
Значи, вот там има, понеже ние в санаторий имаме семейство, имаме малки деца.
И в принципе родители, все родители дают там детям воду.
И по принцип всички родители дават на децата си вода. И когато и те ги обучават децата си да пият още вода от малка възраст, защото те просто още от малка възраст свикват с този начин на живот и им дават. Можна да спросят
що-то.
Да.
Да. Другото нещо ви предпазва от корите, защото на моите внуци също, докато само са на кърма, казва да не им подава вода. След като минат 6 месеца, нали ни кърма и изкусване на някакъв кърма, тогава започва да
пият. Я знаю, що до 6 месеца дети ни надо пият, защото молока, молоко матери, ест такива ферменти, и то ест вода, и они они защищают организм от колики, потому что есть колики. После, когда это время пройдет, с 6 месяца можно пить воду. Какое твое мнение?
Воду это нормально.
Ако давате вода... Ако да, ако казва, че нормално да даваш на детето вода...
В принципе, потребность ребенка маленького в воде, в еде, она действительно восполняется за счет грудного молока.
Разбира се, мачното мляко, по принцип, изпълнява ролята на, точно така, да дава на детето необходимото количество вода и храна. Но аз лично не се придържам на такава позиция.
Не надо просто специально не давать воду.
Че не трябва специално да не се дава вода на кармачето. Точно обратното, трябва да се опитва по-мъничко да се дава вода, нали, въпреки че е на кармачка възраст. Аз наблюдавам нашите деца, които са в кармаческа възраст там в нови обиходи и виждам, че те с удоволствие пият, нали, разбира се, трябва на детето се дава постепенно. В моята родна църква имаше една сестра,
которой дочка родила
да. Ребенка. Нейната дъщеря роди малко бебенце.
И она придерживалась какой-то современной такой рекомендации.
Тя се придържаше към съвременните препоръки, не даваше да се пие вода.
И вот эта сестра наша говорит, я постоянно, когда я приходила, я постоянно видела, что ребенок все время кричит.
Аз когато гледах, винаги ми правеше впечатление, че детенцето винаги плаче.
Да.
Да, тя била на кърмене, на кърма. И тя й казва, дай вода, тя казва, не, няма да й дам вода. Когато тя отишла някъде и оставила у детето на... Само на бабата Демек и тя... Започнал да дава вода и тогава детето бързо се успокоило.
Я думаю, что лучше попробовать, если не хочет, то не хочет.
Аз мисля, че по-добре е да се пробва на детето да даде вода, ако не иска, не иска, но все пак да опитаме да му дадем вода. А у нас дают на наши ребенки, когда у них грудная такая возраст, вода, сахар с водой. Но она такая кипящая, горячая вода, когда кипит. Не надо?
Надо просто воду
давать. Не, не.
Не сахар.
Да.
Сейчас, это один.
Да.
Значит, если ребенок на искусственном
вскармливании, то
обязательно нужна вода дополнительная.
А ако детето е на изкуствено хранене, става въпрос на изкуствена, как се казваше, хумана ли, да? Млека на изкуствени, то тогава то обязателно е необходимо вода да му се дава.
Потому что концентрация молока, там коровьего, козьего, защото
концентрацията там на млеката, които са по-високи и има потребност от вода.
Если ребенка на изкуствено скарме не дают воду, у него будет обезвоживание.
ако на детенце, което е в кърмаческа възраст и е на изкуствена храна, на хумана, и не се дава вода, то скоро то ще се обезводни.
И когда начинается прикорма, ну, самый первый даже прикорма, уже тогда вода точно нужна.
Когда, когда нет, когда... Прикорма, что? Захранване. Когато започва, да, захранването на детенцето, тогава задължително трябва вече отчетливо да се следи за даването на вода.
Значит, если, например, если мы вернемся к количеству воды,
ако се върнем към количеството на водата,
то, ну, есть такая рекомендация,
тя е средна препоръка.
Что взрослому человеку надо примерно 5-6 стаканов, это минимально.
Значи, препоръча се на възрастен човек 5-6 чаши вода, но това е минималното количество. Средно 6 до 8.
И, но лучше вообще рассчитать.
По-добре е да се изчисли.
Если это количество будет меньше, чем минимальное.
Ако това количество е по-малко от минималното,
или у человека расходы воды большие.
Или в, при човека ще бъдат големи разходи на вода. Например, той ще по-големи разходи на вода, например, той боледува и разходът на вода се увеличава.
То вот при недостатке воды организм начинает брать воду из внутренних резервов.
То при недостатъка на, на вода, то тогава организма започва да, да извлича вода от вътрешните резерви. От вътрешните. Внутрени резерви, внутрени органи.
Из
клетките. Първо от, още от клетъчно ниво, от клетки. После от, после от кръвта, след това между клетките.
И чем больше вот это, чем дольше это состояние, чем больше воды не хватает.
Колкото по-дълго е, продължава това състояние на, на даване на. Да, да не се дава вода, толкова по-дълго той се обезводнява.
И вот мы когда говорили про признаки недостатка воды.
И когато говорихме за признаците на недостатъците на водата,
мы говорили, что перечисляли и не назвали жажду.
Ние говорихме, че фактически не сме, ние там не сме, когато ги читахме, не сме говорили за жажда.
Жажда не является ранним признаком.
А жаждата не се явява като ранен признак на обезводняване. Жаждата не е признак, първи признак за обезводняване. Това е по-късен признак.
Это так же, как, например, растение, когда оно уже вянет, да?
Значи, например, растението вече така повяхва.
То може да каже, че оно жажда
изпитва. Може да каже, че то изпитва жажда.
Но если хозяин заботится о своем растении, он не будет ждать этого.
Но когато един хазайн, един стопанин се, един стопанин се грижи добре за своето растение, то тогава не чака растението да обехне, а той му дава предварително. Той го полива до това състояние. Момент, Диана, пожалуйста, Людмила хоче, защото иска нещо, Людмила. Да. Не, да, виждате, Людмила искаше нещо, може.
Поэтому нужно вовремя поливать клетки, чтобы организм не начинал брать воду из них, из клеток.
Затова е необходимо на време да се даде вода, за да не стане така, че организма да извлича водата от самите клетки.
Значит, теперь по поводу количества мы сказали,
сега, значит,
воду нужно постепенно, равномерно в течение дня.
Значи, пиенето на вода трябва да бъде постепенно, равномерно, по продължение на целия ден.
Большая часть первой половины дня, меньшая часть второй половины дня.
По-голямата част от водата да се изпие в първата част на деня, по-малко другата част на водата, в по-малкото количество в останалата част на деня.
Где-то до 7 часов желательно уже все количество выпивать.
До 7 часа вечерта е необходимо да се пие количеството, да се изпие количеството вода.
Если есть проблема у человека, например, повышенное давление, сердце больное, нужно понемногу, не больше одного стакана за раз.
Значи тогава, когато човекът има някакви проблеми с сърцето или повишено кръвно, то тогава трябва да му се дава водата по една така наведнъж, не наведнъж, по една стакан, не повече от една чашка на един път. Една чаша. Даже може да бъде половин чаша вода наведнъж. Още пак е един важен момент. Ако сте, срещали хора, които нямат въобще навика да пият вода,
то има лучше рекомендовать постепенно увеличивать количество воды. Постепенно. На един стакан в
день. Например, на тях е хубаво да дадете препоръки, постепенно да увеличават количеството на водата. Например, с една чаша се увеличава на целия ден. Може да дадете пример? Например,
если одна... Я не пью воду. Ну, то есть, пью там чай, кофе.
Той казва, пия чай, кафе и така нататък, да. Но не пия вода.
То ему эти напитки как раз надо исключать.
Он да.
Пью воду, ну, там один-два стакана.
Той тогава казва, една две чаши вода там.
Если он на следующий день выпьет 8 стаканов.
Ако на следующий день, то есть, пил, извинаш,
то человек нормально выдержит.
Значит, нормально да издържи здравия человек.
Могут быть отеки.
Но при този човек, ако на следващия ден изпие всички... Тия 8 чаши, които въобще тогава той е пил примерно една чаша, а всичко друго е било кафе и чай и други. Други, то това може да се получават от тоци.
Поэтому постепенно на 1-2 стакана в
день. Значи, увеличава се количеството с 1-2 чаши всеки следващ ден.
И под контролем количество мочи.
И да се под контрол да се постави количеството на урината.
То есть сколько воды примерно.
Значи. Колкото вода трябва да изпия, толкова урина да изхвърля. Ако се увеличава количеството на урината, може да се даде вода. Ако човек има проблеми като сърдечна недостатъчност или, например, нещо бъбречно, то тогава могат да се получат оттоци. Да, има хора, които смятат, че може ли 30 литри да пиете вода. Например, 5, 6, 7.
Да.
Не е необходимо толкова количество вода. Необходимо е толкова, колкото действително е необходимо. Необходимо е толкова, колкото е нужно на организма, а не просто да се дава излишно. Да. Момент, защото остана, тя иска да каже още един малък момент. По повод на това, каква вода да си пие. Общи принцип е.
Лучше любая вода, чем никакая.
По-добре, каквато и да е вода, отколкото без всякаква вода.
Не имеете в виду такая, знаете, грязная микроба.
Разбира се, не става въпрос за някаква вода с мръсна с микроби. Ако може вода да се пие,
лучше любая, чем никакая.
По-добре, всякаква без отколкото никаква.
Очень часто сегодня люди делают акцент на какой-то особой воде.
Много често днес хората слагат акцент на някаква особена вода. Например, трябва да я пропускате през магнит.
Или ее надо там, вот у меня спрашивали несколько человек,
или да я направите сребърна, както, например, ми питаха някакви хора, да.
Или что нельзя кипяченую воду
пить. Или да, что?
Преварена вода.
Или, да, преварена вода трябва да се пие. Сега тя дава обяснение, да.
Или там, кремний там, например, кремниевую воду.
Как кремния?
Да, кремния. Кремния.
Кремна, не знам каква е тая вода. Кремъчна вода.
Значит, я хочу сказать, что если у вас есть возможность использовать хорошую воду, хорошего качества.
Ако имате възможност, използвате, например, добър филтър. Вода.
Та же серебряна вода, если вы ее используете в качестве просто чистой воды,
ако...
то он дезинфицирует.
Що? Ако използвате сребрената вода с цел като дезинфектант, за да дезинфекцира водата,
може да използвате.
Аз провеждам това, което тя казва.
Я хочу сказать, что... Друзья, я хочу сказать, что...